Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad, ja tere tulemast kuulama saadet Äripäeva top, mis täna räägib puidutööstuse topist. Minuga on stuudios topi seitsmendaks tulnud ettevõtte varasaeveski juht Tiit Nilsson.
Tere päevast.
Ja KPMG juhti audiitor Andris Jägers.
Tere päevast.
Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Kõigepealt ma ütlen varasaeveski toon välja numbrites, et oleks selge, missugustest numbritest me räägime. Et müügitulu oli eelmisel aastal 34,6 miljonit eurot, see kasvas aastaga 53%, kasum oli 4,6 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 11 korda. Töötajad oli ettevõttes eelmisel aastal 69, keskmine töötasu oli 2171 eurot. Kasumi kasv 11 korda. Mis juhtus?
Eesti metsapuidustus seal osulgas ka varasaeveskil oli aastat 21 ja 22 väga head, kuna turul oli nõudust. Selle aitas väga palju kaasa korona, inimesed olid kodus, reisisid vähem ja kulutati oma vahendeid kodukaunistuse peale. Kindlasti aitaks meie kasumi kasvule ja käibe kasvule kaasa see, et aastatel 2018 ja 2019 me tegime väga suured investeeringud. Sellega olid meie käive ja kasum tunduvalt väiksem kui aastal 21.
Mis investeeringud need olid, mis sellise kasumiga pääsid? No 11 korda.
Me investeerisime palgisorteeri ja palgi kastmise alla, et palki läheks siniseks. Me oleme kokku investeerinud varasaeveskis alates 2014-22 miljonit eurot.
Kas see on, Andris Jägers, kuidas te hindate sellist investeeringut? See lõpuks ju tasus ennast suurepäraselt ära.
Jaa, kindlasti, et ma võibolla kommenteeris kõigepealt sektorit tervikuna, et just selle kasumliku seisukohalt, et vaatasin minagi, et 20 ja 21 on läinud ikka nagu väga-väga hästi. Et koond kasum sektoris kasvas 20. aastal seal 75% ja 21 aastal siis 92%. Ja see koond kasumlikkus on selgelt kõrgem kui Eesti tööstuses keskmiselt, et selles suhtes on puidutööstus olnud nagu tohutult tubli ja ka investeeritud on nagu tublisti, et vähemalt viimasel aastal see 21 siis oli 16% oli varade maht kasvas, nii et selles mõttes ma arvan, et see iseloomustab tööd sektorit, et on investeeritud, muidugi sealt numbritest ei tule täpselt välja nagu seda, et kui palju nüüd investeeriti, või see varade kasv, kui palju seal on tegemist nagu põhivaradesse investeeringutega ja kui palju seal tegelikult on siis nii-öelda nagu valmis toodangut lattu toodetud, et see oli ka kindlasti väga mõistlik tegevus sel hetkel, et olla selleks nõudluse kasvuks nagu hästi valmis. Aga tervikuna jah, investeeritud on nagu väga, väga tublisti.
Tiit Nilsson, kas teie nägite tulemas seda koronaga seotud nõudluse kasvu, et inimesed ei saa kuskile minna ja peavad kodus hakkama nokitsema?
Ei, seda me kindlasti oskan ette näha, aga kui saeveski areng, siis kõik Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu nii-öelda ettevõtted, kes on praegu topis, kui te vaatate, kui pikad on nüüd üles ehitatudki, et varasaeveskid on, me oleme ehitanud üles 22 aastat, enamus puidu ettevõtte üles ehitatud 30 aastat, et see ei ole olnud nüüd 2-3 või 4 aasta tulemas, see on järvekindel töö ja aastakümnete pikkune töö. Ja kui võtta üldse Eesti metsa nii-öelda mehaaniline puidutöötlemine, siis me oleme ikkagi maailmas suhteliselt tipus. Väga-väga raske on sinna jõuda, väga kerge on sealt alla kukkuda.
Kas me oleme paremad kui soomlased ja lätlased?
Julgen öelda mehaaniliselt kindlasti.
No minul selliseid andmeid täpselt ei ole, aga ma arvan, et omas nišis on tegelikult väga tugevad kui tublid soomlased, selles mõttes ma ikkagi nagu tunnustaks neid ka.
Jah, et kui ma siin natuke kommenteeriks, kui me võtame üldse, kui me uuendame metsa, mis on sealt välja tulev sortiment, siis tihti saada sellest ka aru, et milline sortiment metsas tuleb, mida me väärindame. Et me saame ju väärindada seda, mis meie metsas tuleb. Kui me metsa uuendame, siis kõige kõrgem sortiment, mis seal tuleb, on teatavasti vineeripakk. Vineeritööstus on Eestis ju väga, väga tipus. Järgmisena, mis väärtuse poolest tuleb, on saepalk. Ka saetööstus meil on tipus. Järgmine suurem kategooria on meil nii-öelda paperipuu. Paperipuitu ehk üldse biorafineerimist meil Eestis ei ole. Meil on küll haavamassi tehas, mis nagu haava katab ära. Meil on olemas väga vana kehra ja meil on olemas granulivesti katsetehas Imaveres, aga korraliku biorafineerimist meil ei ole. selleks , et väärindada kõike kogu puitu ja anda kõigile kogu sektori lisandväärtus , selleks peab olema kogu kett . Kui meil ühte ei ole , siis meie kett ei ole kindlasti nii tugev kui soomlastel . ja kõige kehvem , mis siis metsast tuleb , on küttepuu ja küttepuuga kaasnevad raimed , mida me kasutame ära nii-öelda soojuse ja energia tootmiseks . Et kui praegusel hetkel siin räägitakse raiemahtude kukkumisest , siis võib-olla inimestele väga palju on üllatust , et me praegu Eesti juba kasutab ainuüksi sooja ja endale energia tootmiseks 5 miljonit tihumeetrit puitu .
kui palju see on meie toodangust nagu protsentuaalselt umbes ?
No, viimastel aastatel meil on tulnud 11-12 miljonit on raiemaht olnud . See on päris suur osa .
Kas selline puidu kasutamine on jätkusuutlik ?
Jaa , kindlasti on , siin on jälle see , et millist metsa me kasvatame , et väga palju on räägitud selleks , et miks on üldse tarvis teha hooldusraieid ja milleks on tarvis üldse metsa kasvatada , et võib-olla siin ma tooks näite , kui ma ise õppisin metsandust Eesti Põllumajandusakadeemias , siis meil oli professor Enna , kes tõi väga toreda näite . Tema võttis 2 kaasikut , üks kaasik , proovitükk tehti niimoodi , et see istutati ära , jäeti kasvama ja lasti niidel kasvada , nagu loodus teda kasvatas . Teine proovitükk seal tehti kõik , kasvatati , hooldati , tehti kõik ilusti , harvendus- ja tolleaegselt nimetatud põimendusraied ja 70 aasta pärast uuendati mõlemad uuesti . Kui me võtame selle esimese tüki , kus oli nii-öelda hooldamata , siis seal tekkiski ainult 2 toodangut , küttepuu ja paberipuu . Teisest tükist , peale selle , et me saime nii-öelda vahekasutusega käigus väga palju puitu , tekkis 70% sellest tekkis vineeripakk ja ülejäänud oli siis 25% oli paberipuu ja 5% küte . Kui me nüüd võtame selle , et me tahame metsast saada pika süsinikusidavusega tooteid , siis igal juhul on metsa kasvatamine ju õigustatud . Sealt me saame need tooted , mis me saame pikalt väärindada . Ja me saame Eestis väärindada ainult seda puitu , mida meil kasvatatakse , kui me räägime saetööstusest .
mainisite , jah , palun , Andris .
Ma tahtsin lihtsalt öelda , et küttepuu tarbijana mina arvan , et see ei ole jätkusuutlik , et siin on isegi , ma olen kuulnud sellist nalja isegi , et varsti on nagu odavam minna ja IKEA poodi osta mööblit ja lükata seda ahju , kui küttepuud osta , et noh , see on nagu nali muidugi , aga noh , see on tegelikult nagu karm reaalsus , et kui ikkagi küttepuu väärtus või noh , hind on juba täna selline , mis on nagu , käib juba vaikselt üle jõu inimestele , siis noh , see ei ole väga jätkusuutlik .
jah , aga see ei ole metsandusest tulenev probleem .
Tõsi , ma olen ka kuulnud , et see tänapäeva mööbel ei põle nii hästi , et saaks üldse kütteks kasutada . märkisite siin enne , ütlesite vineeri tootmist mainisite , ma olen mitu aastat teinud neid puidutööstuse konkurentsiraporteid ja kogu aeg on olnud puidutöötlejad suhteliselt hädas Venemaalt ja Valgevenest tuleva odava vineeriga . No seda äri nüüd nagu enam ei ole . Kas see on ka üks asi , mis võiks nagu Eesti puidutööstust veel nagu omakorda teha suuremaks ja jõukamaks , et tuleb hakata nüüd katma seda vajadust , mis enne oli kaetud Venemaalt ja Valgevenelt sisse toodud puidu vineeriga ?
Ma kardan , et jah , kui siin tekib hinnatõus , siis see aitab kaasa , aga ega meil uuendusraiete maht ei kasva , ega me seda tooret täiendavat turule ei tule , et nii-öelda mahu kasvu ma siin väga palju küll ei näe , sama tehti saeveskite puhul .
Vaatasin , et teil oli see sihtriikide nimekiri väga pikk ja väga mitmekesine , kust teie oma toorme saate ?
Meie toore tuleb valdavalt kõik meie saeveski ümber ehk Eestist ja vahetevahel eksib ka mõni koorem Läti palki meile .
aga miks mitte tuua rohkem seda välismaalt sisse ?
Iseenesest palk on , saepalk on suhteliselt odav tooraine ja tema transpordikulu läheb väga kallis , kui teda tuua kaugemalt . ja kui te rääkisite nüüd turgudest , siis valdavalt ikkagi meie saeveski ostja on ju 75% on Eesti tööstustarbija . ehk meie asume selle nii-öelda väärtusketi alumises osas , meie toodame saematerjali , mida siis Eesti teised puidutöötlejad väärindavad . Kui üldse rääkida varasaeveski toodangust , siis noh , kui meie põhitoodang on saematerjal , siis järgmisena tuleb tselluloosihake , väga paljud ei saa aru , et kuida meil tekib seda haket , et kui vanasti tekkis kõik saeveskid , suured pinnuvirnad , siis tänapäeval sellest tekib kohe automaatselt tselluloosihake , mida me kahjuks peame müüma praegu valdavalt Soome ja Rootsi , kuigi palju läheb ka Eestisse . Siis järgmine toodang , mis meil tekib , on saepuru , saepuru on ideaalne toore pelletite tootmiseks . ja kõige madalam , mis meil tekib , on koor , koort me kasutame puhtalt energeetiliselt ehk oma katlamajas ja müüme ka teistele katlamajadele .
kas võib öelda niimoodi , et kui puu on maha võetud , siis põhimõtteliselt olete võimeline kõik ära kasutama ?
Müra mitte .
jah , et võib-olla nagu tegelikult tooks juba sellise natukene uue teema või teise nurga alt selle nagu sisse praegu selle nõudluse teema , et kui mina vaatan nagu seda pilti , siis mulle tundub , et see nõudlusega on hästi kiiresti midagi juhtunud , selles mõttes , et tegelikult kui ma meenutan , et ka Äripäev seda konkurentsiraportit tehes küsitles septembri alguses puidutööstuse juhte ja seal oli üks küsimus, et mida te järgmise kuue kuu jooksul nagu näete, et mis on nagu kõige suuremad murekohad. Siis selgelt on esimesel kohal energiahinnad, teisel kohal oli üldine hinnatõus, ehk siis noh, võib eeldada, et tööjõukulude kasv, kõik võimalike muude tootmissisendite kasv, ka ilmselt toormehindade kasv ja siis kusagil seal tagapool tuli alles nagu nõudlus. Ja nüüd täna me oleme olukorras, kus noh, sisuliselt kaks kuud hiljem või isegi vähem, tegelikult noh, vähe sellest, et me loeme, et on juba pankrotte ja koondamisi ja kõike sellised asja sektoris, et tegelikult nõudlusega on drastiliselt ja kiiresti juhtunud, noh, halvas suunas siis juhtunud, eks ole.
Mis on kahanenud.
Kahanenud just. Et selles suhtes, noh ja ma mõtlen, et eks puidutööstuse tervikuna on hästi oluline loomulikult eksportturud. Ja selles suhtes, eks pihta saavadki need ettevõtted rohkem, kes on keskendunud väga selgelt ühele turule või kahele, kolmele turule. Ja noh, me teame, et siin põhilistes eksportturgudes Euroopas, noh, võtame siin Soome, Rootsi, kindlasti Saksamaa, kindlasti Holland, kindlasti Suurbritannia, noh, ongi väga keerulised ajad, on majanduslangus ehitussektoris ja kinnisvara arenduses selgelt langus, ja sealt nagu midagi head ei paista. Eks selles mõttes loomulikult, et siin ongi nagu üks selline selge nagu suund või soovitus, et noh, tegelikult peaks mõtlema, kuhu ikkagi veel annab müüa seda toodangut, ehk neid eksportturge juurde endale tekitama ja selles suunas nagu tööd tegema praegusel ajal ka, et kindlasti see nõudus, noh, ta jääb madalaks ikkagi päris pikemaks ajaks, vähemalt nendel mainitud eksportturgudel. Aga maailm ei ole ühe suune, see on nagu vähemalt positiivne uudis. Et kindlasti, kui ei ole Euroopas, võib-olla nõudus, siis on nagu, ma tean, neid puidutööstuse ettevõtted, kes tegelikult ekspordivad ka edukalt Aasiasse, Afrikasse, ma ei tea, Lõuna-Ameerikasse, kui iganes, ja igal pool ei ole see nõudlus sellisel, kui on praegu languses vastu pidi, mõnes kohas on ka tõusus.
Vaata, Afrika ja Lõuna-Ameerika on, ma praegu võtsin varasaeveski selle sihtriikide loetelu ette, Afrika ja Lõuna-Ameerika on teil tõesti katmatanud, kuidas nii saab, aga Aasia, Hiina, Türgi, Korea, Egiptus, Iisrael, et siin on noh, üks eksootilisem paik kui teine, kaasa arvatud see, et peaaegu kogu Euroopa on teie turg. Saksamaa, Slovakia, Läti, Leedu, Holland, Austria, noh tõesti Iirima. Et kuidas need turgude teemaga on, et kuivõrd on need turud saadaval?
No esiteks me müüme ju 25% me müüme ainult eksporti ülejäänud Eestisse, et ikkagi me otsime nii-öelda seal, kus on parim hind, sinna me ju müüme. Ja väga nõustun eelkõnelega, et tegelikult maailm on väike. Ja meid ainu üks Euroopa ei mõjuta, meid mõjuta väga palju, milline on puidunõudus Hiinas, milline on Ameerikas. Et see kõik, see maailm on väga ühendatud ja ei ole niimoodi, et kui ühes kohas läheb hästi ja teises halvasti, siis tegelikult hakkavad kõik sinna müüma, kus läheb hästi. Et see on ikka nagu seotud rohkem selle globaalse tarbimisega. Ja praegu selle hinnatõusul on kindlasti väga palju mõjutanud ka sellele kaasa, et ikkagi Soome biorafineerimistehased vajavad puitu, nemad vajavad seda iga hinnaga, neil enam, Soome enam ei saa Venemalt endale toored kätte ja see tõmbab lihtsalt siin hinnad üles, kuna meil ei ole endal biorafineerimist, nad kodumaal hoiavad hinnad all, aga siin makstakse seda, mis on vajad oma tiputootmine ära katta.
Aga siin praegu uudistes on ju niimoodi, et sa teed uudised lahti ja sa näed, et on, kes on läinud pankrotti, kes on hakkanud töötajate arvu vähendama, repovabrikud oli esitas pankrotti avalduse, eile tuli uudis, et Keila uksetootja saajas teatus pankrotist, Termori vähendas töötajate arvu, Standard vähendab töötajate arvu, et need on, ma oletan, et siin loetelus on ka teie kliente mõningaid, jah? Kui te selle peale vaatate, et see tähendab üks seda, et rohkem tooret jääb, mida ekspordiks müüa.
Jah, aga me peame arvestama ka sellega, et ikkagi meie vähendame kindlasti 23 tootmismahtusid, sest see nõudus üle vähened Eestis. See on vähened üle terve maailma ja see mõjutab kõiki. Ega kui meie klientidel ei ole kliente, siis see mõjutab otseselt ka meid. Et jah, 23 usun, et see kujuneb väga palju puidutööstuste ellujäämise aastaks.
Kohel osa nii hullust, et ellujäämise aastaks?
Ma arvan küll.
Aga need kasumid, need võiks ju aidata sellist keerulist aega üle elada.
Ja ma võib-olla selles mõttes nagu tooks välja ka selle, et ma olen näinud sellist analüüsi ka, kus on nagu toodud viimase 15 aasta noh, põhilised näitajad nagu käibekasv, kasumikasv ja tootlikkus. Ja noh, puidutööstus on väga hea kohanemisvõimega tööstusharu või üldse nagu sektor selles mõttes ja seal on selgelt joonistub välja, et ka kõige sügavamatel masu aastatel tegelikult puidutööstus sai selle kriisiga kõige paremini hakkama. Ja mina usun, et tegelikult ka seekord nagu saab puidutööstus väga hästi hakkama. Just nimelt selle põhjusel, et tegelikult minnakse sinna kriisi väga tugevana. Noh, meil on nagu hea kapitaliseeritus, raha on kontol piisavalt, on investeeritud, automatiseeritud, noh , kõrgem tootlikkus kui teistes tööstusharudes ja nii edasi , et selles mõttes , et kohanemisvõime on kindlasti hea ja noh , tegelikult võiks eeldada , et jah , täna me loeme neid selliseid negatiivseid uudiseid küll iga päev , aga noh , et see tegelik mõju ilmselt sellele kogu sektorile ei saa olema nii ränk kui mõnele teisele sektorile .
kas see võiks näiteks tähendada seda , Tiit Nilsson , et teil tekib võimalus rohkem tööjõudu värvata parematel tingimustel ?
Ei taha nüüd seda küll öelda , et meil läheb nüüd kehvasti , et ikka ka eelmises kriisis me ei langetanud töötajate palku , et ikkagi töötajad on ju ettevõtte kõige suurem vara ja neid tahaks hoida . Kahjuks me pidime küll 6 töötajat ära saatma ja me olime vahepeal 76 töötajat , nüüd jälle 70. Jah , see on õigus , et puiduettevõtted , ka meie ettevõtted on väga hästi kapitaliseeritud ja me suudame selle üle elada , aga kui see kriis ja nii-öelda me näeme seda , et me enam ei saa Eestis tooret kätte , see kestab üle 5 aastas , noh , siis ei ole mõtet ju jätkata .
No tegelikult ju ka koroona puhul arvati , et noh , ei tea , mis nüüd saab , no tegelikult noh , teie puhul läks isegi noh, palju paremini , kui oleks võinud oodata , eks ju . Et kas sellised kohanemisõppused , mida siin koroona läbi viis kogu tööstuse peale , kas need ei ole kasuks tulnud ? Kas ei anna lootust , et on võimalik tegelikult ka sellisest kriisist , nagu nüüd on , et inflatsioon , nõudluse kahanemine , kulude kasv , et ka sellest on võimalik kuidagi noh , vähemalt väikeste haavadega välja tulla ?
jaa , et ma pean ütlema , et Varasaevskil on väga hea tiim ja väga hea meeskond ja me oleme väga paindlikult olnud , me oleme suutnud kõikide nende igasuguste muutustega kaasas käia , aga me kindlasti ei suuda kaasas käia , kui meid võetakse ära toore .
ja see , kas see ähvardab ?
No praegusel , kui me vaatame , mis siin toimub , nii-öelda see kuna metsamajandused on saanud poliitikute mängumaa ja mängukann , siis see teeb ikka väga ärevaks .
Selle teemani me kindlasti jõuame siin saates ka veel , aga enne räägime sellest kohanemisest , et üks asi , mis mulle tundub tööstusi nagu üllates , noh , tegelikult ka analüütikud ilmselt , et oli see , missuguse reha tegi koroonakriis tarneahelates , kui keeruliseks äkki muutus kaupade tarnimine . Teie olete nagu nüüd selles otsas , et teie olete tarnija , mitte teile ei tarnita , aga teie tarnite . Et tavaliselt on mul siin saates inimesed , kes on nagu selles tarneahelas saaja otsas , teie olete nagu andja otsas , et kuidas praegu on see tarne teemaga , kas sellega on kohanetud , mis seal tarneahelates toimub , kui pikad need on , kas teie olete ka selline ettevõte , kes ütleb , et ma ei tea , millal ma saan saata , konteinerid ei ole , vaadake .
ei , see konteinerite probleem on nüüd üle , see oli küll siin paar aastat tagasi , oli koroona oli ka täitsa tõsine probleem , aga praegusega on nagu see ära lahend ja mis meie teistmoodi oleme , kui kaupa siia ei tule , siis siit ei lähe konteinerit ära ka ju . Konteinerite arv on ju üks .
Aga see , ühesõnaga , see tarneahelate teema , see näitab teie arvates juba siis stabiliseerumist , et see ei ole enam selline asi , millega peab kogu aeg tegelema , või on lihtsalt harjutud sellega , et tarned on kõikuvad ?
ei , logistikaga oleme siiamaani väga hästi hakkama saanud .
kuidas see üldiselt sektorit mõjutab , see tarneteema , Andris Jõgers ?
no mina saan nagu peegeldada seda , mida ma kuulen nagu sektori juhtide , ettevõtete juhtide käest , et noh , tundub , et üldine nagu kuvand on see , et tegelikult on jah , väga hästi kiiresti ja paindlikult need tarneahela probleemid ära lahendatud . et tegelikult täna nagu pigem ei öelda , et see on nagu suur probleem enam , et kõik on leidnud endale need ahelad , kust , tarneahelad , kust tooret saada ja müügi pool peal sama , kuigi ega siin on jätkuvalt kogu aeg tööd vaja teha , ega see ei ole midagi nagu kivisse raiutud , maailm on väga muutunud meie ümber , nii et noh , võiks öelda , et pidev töö käib .
aga kui me vaatame seda geopoliitilist perspektiivi , milles me praegu oleme , eks ma juba mainisin siin seda Venemaa ja Valgevene vastaseid sanktsioone , Ukrainast noh , kui ka tahaks tooret vedada , ei saa sealt praegu midagi vedada , et Tiit Nilsson , kuidas te vaatate selle geopoliitilise perspektiivi peale , mis on järgnevad paar-kolm aastat , see on kõige keerulisem aeg , mida ette prognoosida , aga proovime siiski , Andris Jõgers kindlasti aitab , et kuidas see võiks mõjutada puidutööstust , Eesti oma ?
See sõltub väga palju , millised otsused võetakse vastu meie nii-öelda
eelkõige Eestis endas .
Eestis endas , et praegu on ikkagi see , et osad on kilkkonnad , kellel on vist selge soov ja tahtmine ära tappa nii-öelda meie puidusektor . Kui me ikkagi tooret ei ole , meil metsast tooret ei tule , meil ei tule enam peale ka nii palju saematerjali Valgevenest , Venemaalt , siis väga keeruliseks läheb .
Kas teie olete näiteks kunagi saematerjali Valgevenest , Venemaalt sisse vedanud palki ?
ei . jaa , me oleme Venemaalt ostnud palki , see oli ikka väga ammu , see oli 2007-2008 , me importisime palki .
aga ei tasunud ära ?
Lihtsalt siis tulid juba sellised ajad peale , et enam ei tasunud ära .
kui me räägime nüüd sellest samast, mida te juba mainisite, et noh, ikkagi see poliitika on metsanduses selline, et lootsin seda hoida saate teiseks osaks, aga see lihtsalt tuleb peale igast, igast lausest, et mis sellega siis nüüd on? Et kuidas nüüd on niimoodi, et oli meil metsatööstus, oli ja nüüd äkki on tohutu probleem, ühtegi metsa enam maha võtta ei tohi?
Kuidas öelda, et meil on Eestis ju metsa, meil on üks Eesti on üldse üks meie regiooni kõige karmid metsaseadus, ehk metsa tohib uuendada omanik siis, kui ta on vastavalt metsaseadusel on saanud tema puit, kas on tema küpsusdiameeter täis saanud või on tema vanus täis saanud, alles sellel tekib omanikul õigus seda metsa uuendada. Ja peale seda, kui ta on seda uuendanud, on tal kohustus see ka taas metsastada. Kui me siin sõidame näiteks Soome ja vaatame, et seal on metsad ilusad kõik noored, ka Rootsis, et milles siis on küsimus, et nendel ei ole seda vanusepiringu tees ja nemad oma uuendanud oma metsasid tunduvalt varem. Kui me räägime nüüd sellest süsiniku sidumisest, siis ju noored metsad seovad süsiniku tunduvalt paremini.
Ja süsiniku sidumine on nüüd see, mida me tahame?
Jaa, see on see, mida me kindlasti tahame. Ja tõin ka selle näite, et kui me nii-öelda kasvatame väärtuslikku metsa, siis me saame teha sellest toote, et meil on praegu näiteks 70-aastane kuusik, me selle ära uuendame, siis me sellest saame teha ju maja, me saame sellest teha mööblit ja sinna me saame sisse süsiniku aastakümneteks, ruunupuuguriku näitel isegi sajanditeks. Ja kui me ehitame maja puidust, siis meil tekib asendusefekt, tähendab selle puidu asemel, me ei kasuta terast, betooni, rauda, meil jääb ju need maavarad kaevandamata ja puit on ju isenest väga kiiresti taastuv.
Aga kui ma nüüd elan selle metsa kõrval oma puust majakeses, et ma tahan, et seal ikkagi oleks ju mets mul majad, aga kui ma sellisena ta majakese juba ostsin, et
jah, ma väga vabandan, aga see ei ole teie mets seal. See on omaniku mets ja sellest peab aru saama, et igal metsal on omanik, kes ja ma ütlesin, et omanikul tekib õigus uuendada. Tal ei teki kohustust uuendada.
Kuna te tõenäoliselt mõlemad igapäeva jälgite neid metsauudisid, kas te oskate öelda, millal see asi nagu niimoodi, noh, millal tekis see probleem nende metsade rajumisega, et metsatööstus on Eestis tegelikult olnud olemas kogu aeg, nii palju kui ma mäletan on alati, kas millisegi ei olnud mingi metsamajandamise ajakiri nõukogude ajal, kui ma õigesti mäletan. Et see metsatööstus on nagu alati olemas olnud, ta on kõrget lisandväärtust andav, seal on olulised töökohad, eriti Lõuna-Eestis, kus väga palju ei ole metsa, noh, ei ole töökohti valida. Keskmine palk, jumala ilus, selles sektoris, et kus nüüd, miks metsatööstus ja kogukonnad nagu kuidagi oma veel läbi ei saa?
Ma ei oska öelda, kas nüüd läbi ei saa, aga noh, siit nagu tegelikult, ma toon selle sama näite, sa ütlesid, Sigrid, et sa, sul on väike kena majakene metsas.
Mul tegelikult ei ole.
Jah, aga näiteks, et sa tahad, et see mets oleks seal, aga vaata, see on nagu valikute küsimus, kui sama küsida näiteks, noh, sult nagu, et aga sa tahad ka nagu, et sul oleks see töökoht selles sektoris olemas tulevikuseks ole, et kui sa valid, kas töökoha ja palga või selle ilusa vaate seal metsas, Siis, kui niimoodi küsida, siis ma ei ole väga kindel, kas kõik vastaksid täpselt, et mul on loodus olulisem kui minu nagu, noh, igapäevane elu, eks ole. Et see on nagu väga kavalalt, kuidas neid uuringuid ja igasuguseid andmeid korjatakse ja manipuleeritakse. Et aga ma tahan nagu ühte asja lihtsalt lisada, et siin samas paar päeva tagasi Äripäeva kuumal toolil oli värske keskkonnaminister Madis Kallas, eks ole. Ja ta ütleski täpselt, et see ettepanek, nii nagu mina seda tõlgendasin, et see ettepanek, et raiemahtusid vähendada, osaliselt tuleb siis ka sellest või valdavalt tuleb sellest, et meil on ju demokraatia ja selle demokraatia tulemusena, nemad on näinud erinevate, ma ei tea, andmete ja uuringute, mille iganes tulemusena, et elurikkuse hoidmine on kindlasti olulisem ja tähtsam teema, kui näiteks, eks ole siis, noh, tegelikult siit kaugemale minnes veel, siis puidutööstuse nagu käegi tulevikus tegelikult. Et no see on nagu väga üheselt nagu sinna ridade vahele nagu ära maetud tegelikult või seal loeb välja selle, et mis on siis ikkagi nagu täna riigis nagu poliitikaid tehes nagu olulisem, et kuhu see asi nagu kaldub.
Tegemist lihtsalt poliitilise likviidsusega, kui nii võiks öelda.
Noh, enne valimisi on vaja igasugust asju koguda, eks ole.
Jah, aga Tiit, nii see on valimised on märtsis ära, saate nii kaua nagu hoida oma tootmist tagasi ja siis jälle peale lennata.
Ma olen ka nagu hingelt metsamees ja ma arvan suhteliselt rohelise mõtteviisiga. Et kui me räägime praegu siin rohepöördest ja üldse sellest, siis no, mulle praegu tundub, et me kõigepealt rohelise pöördena selle, me kõigepealt teeme ära ja siis vaatame, mis sai, mitte ei mõtle selle peale välja, mis, kuidas õigem oleks teha. Aga tagasi tulles selle juurde, et mina seisan õudselt selle eest, et mulle meeldis, kui minu lastel oleks ka kogu aeg küpsed metsa. Minus kõige suurem probleem ei ole see, palju me metsa uuendame või raiume minu , minu arust tähtis probleem on see , et me iga aasta rajame uue metsageneratsiooni . kui me jätame ühe aasta vahele , siis järgmistel kuskil 70-80-aastasel põlvkonnal seda ei ole . et me peame iga aasta metsa uuendama , et meil oleks , mets ei ole kummist , et ta saab sinna mahub lõpmatuseni , ei . ja kui rääkida poliitikutele üldse , siis ma annaks poliitikutele võib-olla kolm soovitust , et enne kui ta riigimetsa majandamisel midagi ette võtate , siis palun lugege läbi nende arengukava selline lühike perspektiiv nagu näiteks 200 aastat , neil on täiesti seal olemas , nemad on analüüsinud , kui samamoodi uuendada metsa kasvatada , milline see metsa tuleb 200 aasta pärast . siis teine soovitus , kui meile tahame hirmsasti neid metsi ilma uuendamata hoida , siis palun käige ära Karula rahvuspargis ja vaadake , kas teile meeldib see pilt , mis seal vastu vaatab , kus on nii-öelda jäetudki mets , kus on olnud tormimurud , kus on jäetud looduslikule uuendamisele . ja kolmandaks tuleks ära käia Suure Munamäe tornis ja vaadata , kas meil Eestis on metsa , kas Eestis ei ole metsa ja mida need juraskid ikkagi teevad . et siin saatejuhiga me ennem puudutasime kergelt seda teemat , et Tšehhis ja Lõuna-Saksamaal on ju väga suured üraskirüüstad , nemad hoidsid oma metsi ja mis sellest saanud on , et sellest on nagu väga kurb , kurb vaatepilt .
aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio .
tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top , täna räägime puidutööstusest ja minuga on stuudios seitsmendaks tulnud ettevõte Vara Saeveski juht Tiit Nilsson ja KPMG juht ja audiitor Andris Jeegers , mina olen saatejuht Sigrid Kõiv . enne pausi andis Tiit Nilsson poliitikutele kolm soovitust , mis puudutavad metsatööstust ja meil oli juttu ka üraski rüüstest , mida tõsi küll , nagu Tiit Nilssongi enne viitas , olen ma ka oma silmaga näinud , sõites läbi Euroopat , kus mets on püsti nagu hambaorgid . et kui meil on nii palju nii palju erinevaid huve selle metsa ja puidutööstuse ümber , siis millised on üldse need variandid jõuda teatud kompromissidele , et kuidagi ikkagi noh , tuleb säilitada see kaunis metsakene ja teisest küljest ka teha igasugust materjale , ilma milleta me tegelikult ei kujuta elu ette , et ma hästi ei usu , et ükski raievastane päriselt kavatseks kogu oma elamise plastmassi täis laduda . kus see kompromissi koht võiks olla , Andris Jeegers , mis see lahendus võiks olla sellel puhul ?
No üks asi , mille ma kindlasti nagu välja toon ja mida tegelikult mitte ainult noh , puidutööstuse ettevõtjad , vaid ka kõikide teiste tööstuste ettevõtjad riigilt nagu ootavad , on see nagu pikk vaade või pikk plaan , eks ole . et tegelikult noh , selles mõttes , et see tuleviku konkurentsivõime säilitamiseks on ka puidutööstustel vaja ikkagi kõvasti investeerida ja seda kindlust , et need investeeringud , et nende äriplaanid tegelikult ka 50 ja 15 aasta pärast noh , toimivad , et ei oleks nagu 15 aasta pärast nagu pankrot sisuliselt , et on investeeritud kuhugi vales suunas või riik ei ole nagu lõpuks loonud seda keskkonda , kus ettevõte saab toimetada nagu edukalt . Ja see pikk vaade , noh , et meil ta läheb nagu valimissüklisse sisuliselt , aga noh , see selgelt ei , et kui me mõtleme nende investeeringute peale , mida tegelikult puidutööstused peavad tegema , noh , kas või seesama innovatsioon , need on nagu kallid , pikad investeeringud ja mind nagu paneb tõsiselt imestama nagu ja üllatab , et kui noh , meie riigi esindajad tegelikult noh , näiteks MKM nagu noh , tõi välja need tema ootused näiteks puidutööstustele on või puidutööstussektorile , et te peaksite rohkem lisandväärtust tegema , te peaksite rohkem arendustegevusse investeerima ja
muidugi aga tselluloositehast me ehitada ei lase .
No just , ja samas ka siis , eks ole , kestlik majandusmudel või ärimudel peaks teil olema , et noh , kestlikkusse sisuliselt investeerima . et need on nagu toredad eesmärgid ja kõik seda tahaks ju teha loomulikult , aga kui riiklik poliitika tegelikult ei loo ettevõtjatele seda kindlust , et seda tehes ma olen ka edukas äris ja mul on konkurentsivõime nagu kõikidel teistel turgudel olemas ja paranenud ka 50 ja minu meelest kas või 20 aasta pärast , siis mitte ükski ettevõtja ei hakka seda tegema lihtsalt , noh . et ja ongi meie puidutööstus tegelikult noh , ütleme , ma ei ütle , et nagu hääbub , aga loomulikult ta kaotab konkurentsivõimet , sest kõik ülejäänud maailmas tegelevad sellega igapäevaselt .
Tiit Nilsson , teie mainisite enne just Tšehhi ja Saksamaa kogemust , kus ka jäädi ootama seda nii-öelda iseeneselikku uuendust metsas ja tulemuseks olid need hambaorgiväed seal teede kõrval , et kas Tšehhis ja Saksamaal oli samasugune poliitiline surve ja see õppetund tehti lihtsalt nagu nii-öelda laivis läbi või ?
Ei , ma ei ole nüüd päris kursis Tšehhi ja Saksamaa nii-öelda nende mudelite ja roolistega , aga ma tean jah , et neil oli ka vastuolu seal selles , et kui nad proovisid neid üraskikolbeid alguses välja raiuda , siis kui palju raiuda , siis nad võtsid üraski vastu kõige efektiivsem on selle kolde välja raiumine , nad võtsid liiga maha , vähe neid raie maha ja sealt tulenes see plahvatuslik kasv
võib-olla peaksid ettevõtjad kuidagi hakkama kogukondadega rohkem koostööd tegema, et vältida seda selliseid olukordi?
Ma julgen öelda, et meie koduvallas ei ole seda probleemi, et me oleme, saame oma vallaga väga hästi läbi, et pigem tulevad need probleemid pealinna poolt kui koduvallast.
Aga kui siin tehakse ettepanekud linnurahuks, kuidas seda peale siis nüüd vaadata? Keskkonnaminister Madis Kallas, me juba mainisime, et oli ka ääri juba saates, et tema tegi ettepaneku vähendada raiemahte, siis see linnurahu teema, mida minu mõelest ka Vara Saeveski mainis oma majandusaastal, ma lugesin neid päris mitmeid ja neist see sama linnurahu ja raierahu mainiti päris mitmes kohas, et peab ju olema ikkagi mingisugune variant kuidagi seda niimoodi teha, et kõigil on ilus ja kõik saavad ka tööd teha. Või kuidas te näiteks sellises liinurahus üldse suhtute?
Me oleme minu teada siin regioonis ainuke riik, mis seda niimoodi peab.
Tõsi, jah.
Ja et selles suhtes nagu ei pea seda mitte üldse mõistlikuks.
Aga kuidas siis Soomesse raiumine käib?
No aga
iga arvestelud või metsalinnu vajad kukuvad?
No ikka tuleb vaadata, mida raiutakse ja mida tehakse. Et see on ju, seda sellega saab väga, väga kaasa. Ja kui me nüüd võtame seda, et saeviskegi tööstused tahavad töötada ikkagi igakuiselt. Ja kui meil vahepeal nii-öelda tehakse neid kunstlikud pause 2-3, siis noh, palju sa suudad seda materjali ette panna ja kindlasti see materjali käitlemine läheb jälle kallimaks. Jah, meil on ka võimalus seda vee all hoida, aga me ei suuda hoida seal 2-3 kuud vee all. Et see materjal ei rikneks, kuna kevadel nii materjal rikneb kiiremini. Ei saa vahepeal sellest riigi isade käitumisest aru.
Ma nagu tooks välja kindlasti selle, et ega see linnurahu, no sellest on küll räägitud võib-olla kõige rohkem, aga noh, see ei ole nagu kaugelgi mitte ainused piirangud, mis seatakse metsamajandamisel, et tegelikult on iga aasta järjest rohkem pannakse erinevaid metsamassiive nagu looduskaitse alla ja samuti on lendoravad ja kõik muud sellised teemad, et tegelikult neid piiranguid tekib kogu aeg juurde ja juurde.
Jah, et seda varjatud looduskaitse tuleb kogu aeg juurde ja kus juures seda metsaomanike sugugi ei kiputa kompenseerima õiglaselt. Kunagi ammu oli siin meil suur unistus, et kui me saaks Eesti metsadest 10% kaitse alla, küll oleks tore. Praegu me see kaitse alla protsent võis 18 ja ikka teaks need kaitse alla juurde. Me peaks nagu ikka selgeks tegema, et kui palju me ikka tahame olla kaitsealused, kui palju me tahame ikka nii-öelda majandusmetsi. Et kas me tahame, et meil siin puitu väärindatakse regioonis või mitte?
Iseenesest mulle ka meeldib puidust mööbel näiteks. Minu arust on see väga ilus. Misugune see tööstuse tulevik, kui me nüüd oletame, et see tööstus ikkagi elab üle selle lähiajakriisi, oletame, et ikkagi saab tooret kätte. Misugune see tööstuse tulevik siis võiks nüüd olla edasi? Mis 2023 näiteks saab? Mis 2028 saab?
No igale langusele järgneb peale tõus. See on ju vana tuntud tõsiasi ja küll see maailma majandus kasvab, küll ükskord saab see Ukraina sõda otsa, tekib ka rohkem nõudlust. Küll me nii-öelda välistide teguritega hakkama saame. Meil praegu kardame rohkem neid, mis meil on sisemajanduslikult mõjutavad meie saatust.
Andris Jägers, kas on tõesti niimoodi, et tegelikult sellel tööstusel on riskid hoopis sisemajanduslikud, mitte välispoliitilised?
No ma ütleks, et kui poliitilised riskid selles mõttes täiesti nõus, et noh, tegelikult ütleme, et natuke laiemalt vaadates ka Euroopa Liidus, noh, osaliselt küll meie nagu ja ministeriumite ja valitsuse tegevuse tulemusena, aga noh, Euroopa Liidus tuleb ka, eks ole, noh, ma viitan sellele LULUCF-ile näiteks, eks ole, noh, kõiki sellised regulatsioone, mis kindlasti nagu, noh, seavad puidutööstuse raskesse olukorda ja jällegi nemad puidutööstus küsib väga selgelt, et kus, milline on riigi plaan, aga noh, tegelikult seda plaani kas ei ole või siis ei näidata, ei tutvustata, ei ole diskussiooni, dialoogi selle üle ja sellises olukorras, no ma arvan, et ega puidutööstus loomulikult, nagu ma ütlesin, on hea kohanemisvõimega, kindlasti ei kao kuugi, et selles mõttes ma nagu ei muretseks, aga kindlasti noh, mille pärast muretsetakse palju on tegelikult just nimelt selle konkurentsi võime parandamises, arendamises, et tegelikult kui sa ikkagi toimetad näiteks 20 erinevas riigis ja sa konkureerid tegelikult maailma nagu teiste tugevamatega, kes kogu aeg tegelikult ei ole sellises piirangute keskkonnas või sellises noh jah, keskkonnas, kus tegelikult ka näiteks tuleviku investeeringud on keerulisem teha, noh siis see konkurentsivõime lihtsalt nagu ühel hetkel nagu mängitakse siin vaikselt ärist välja sellepärast, et sa ei ole enam nagu nii konkurentsivõimeline. Ja see on minu mõelest ikkagi põhiline mure, mis täna ikkagi ettevõtjatel on.
Juhtusin kuuluma eilset intervjuud peaminister Kaja Kallasega ja seal tuli ka juttu sellest süsiniku sidumisest, et noh, täitsa kurb oli võib-olla seda kuulata, et jah, et kes meil kõige suuremad heitetootjad on, et meil metsamajandus, põllumajandus, transport. Jah, et me põllumajanduse ja transportiga väga palju midagi teha ei saa, et kõike metsanduse peale, et tuleb metsanduses hakata nii-öelda seda süsiniku sidamist suunadama. Ma küsin siis selle peale, et okei, lõpetame metsaraimise uuend ära, et kas me siis 50 aasta pärast me metsad seovad rohkem süsinikuva. Teatavasti ikkagi kasvav noor mets seab kõige rohkem süsiniku. Ja kõige rohkem, kõige parema süsiniku sidamist me saame siis, kui me saame teha sellise toote, kus see süsinik säilitatakse aastakümneteks , nagu ma ennem ütlesin .
kui me , te enne mainisite ka rohepööret , et kui me siis nüüd vaatame seda rohepööret , siis mina ütleksin , et , et tõenäoliselt nagu metsa- ja puidutööstus võiks olla niisuguse rohepöörde vedajaid , sest esiteks noh , kõik see , see energiateema , ehitamise teema , kõik need asjad ja ometigi ma tajun , Tiit Nilsson , teie jutust , et te olete nagu , nagu kriitiline või irooniline see rohepöörde teema suhtes .
Ka Greenpeace'i asutaja üks on öelnud , et metsatööstus on kõige konkurentsivõimelisem ja jätkusuutlikum tööstusharu .
ja ometi ?
ometigi meil see kipub nii olema , et ma ikkagi usun , et tulevik on meil biomajanduses , et see on meie , me peame minema biomajanduse poole ja ma usun , et see on meie tulevik .
jaa , et ma , kõigepealt ma teeksin siia põike nagu , et juhiks tähelepanu , et sel aastal noh , EAS-i ja Eesti Tööstus-Kaubanduskoda teevad seda aasta ettevõtete konkurssi ja tegelikult aasta kestlikuks ettevõtteks sai Timbeko Woodhouse , mis on ju puitmajade tootja , ehk siis väga hea näide meil tegelikult sellest sektorist võtta , et , et jah , ja ongi see nagu , et tegelikult ollakse ikka eesrinnas , kui vaadata Eesti keskmist , keskmiseid ettevõtteid nagu , aga selle rohepöördega võib-olla siin nagu noh , minu sõnum on ikkagi nagu väga tugevalt see , et , et ettevõtted ei tohiks vaadata seda kui kuluprojekti , ikka kui tuluprojekti , et noh , kiputakse mõtlema , et mul on mingi regulatsioon , ma pean sellele vastama ühel hetkel , siis ma pean selleks tegema kulutusi ja noh , siis ma saan kuidagi omadega läbi . et jällegi , et tegelikult seda tuleks tuluprojektina vaadata selle , selle mõttega , et see on asi , mis saadab meid jäädavalt , kogu maailm sellega tegeleb ja kui meie ei tegele , siis ühel hetkel tegelikult meie põhikliendid , ükskõik mis turul nad toimetavad , hakkavad meie käest ju küsima , et mis see sinu jalajälg on , tõesta seda , näita , kuidas seda arvutad , kes seda kinnitab . ja kui sa seda ei suuda teha , siis teised võtavad sinu kohasel tarneahelas endale ja sa oledki ärist jällegi välja mängitud , ehk see on ikkagi konkurentsivõime kogu aeg parandamise eesmärgil tuleks seda rohepööret ka võtta , et selline on minu soovitus .
palju teie , Tiit Nilsson , vara Saeveskis oma jalajälje mõõtmisega tegelete ?
jaa , me hakkame just sellega tegelema , teatavasti Euroopa Liidu suur , kõige suurematele ettevõtetele on see nõue juba tulnud , see varsti ehitatakse nõue ka pankadele , ka nemad peavad hindama , kellele nad raha annavad ja milline on selline roheline jalajälg , et kui rääkida meie esimesest käegakatsustavast võib-olla rohelisest mõtlemist , on see , et me tegime esimese etapi ära oma päiksepargist , kohe saab valmis teine park , et natuke vähendada seda jalajälge ja ma ütlen veel kord , et kui võtta meie Saeveski , siis meie Saeveski kõige suurem keskkonnajälg tänasel päeval tuleb ikkagi transpordist .
millega ei saa midagi teha ?
jah , me saab küll teha , seda materjali tuleb koha peal rohkem väärindada , nii sama lihtne see ongi .
palju teil see oma päikesepark tootmiskulusid katab või tootmisvajadust ?
meil katab kuskil praegu 20-25%  .
kas see on hea proportsioon päikesepargil või võiks olla see suurem päikesepark ?
no ma ei usu , et , no ma arvan , et see on täitsa hea , et ega tegelikult väga palju suuremaid numbreid ma pole nagu näinud , et kuigi ma ei ole ka muidugi teadlikult uurinud seda .
mulle lihtsalt tundub , et praegu see päikesepark on hästi paljudel tööstusharudel selline üks teema , millega aktiivselt tegeletakse . Aga Tiit Nilsson , saate lõpetuseks , mis see 2023. aasta nüüd siis toob ? et 2022 ma saan aru , lõpeb veel päris heade tulemustega , esimene poolaasta oli hea , teine poolaasta vist enam mitte nii väga , aga 2023 valimised saavad läbi ?
no valimised saavad läbi ja positiivne peab olema , ei , me loodame ikkagi , et 2023 ettevõte on jätkusuutlik , ma loodan , et kogu sektor on jätkusuutlik , et ikkagi tehakse siin väga mõistlikke otsuseid ja ikkagi saadakse aru , et ikkagi metsa- ja puidutööstus on väga roheline tööstusharu .
kas võib olla ka niimoodi näiteks , et see on selline hea elu probleem , et kui läheb majandusel hästi , siis hakatakse otsima seda , et kus saaks nagu , kes ei peaks siin majanduses osalema , kes võiks mitte tegutseda , aga kui töökohad hakkavad kaduma , siis ka muutub kogu vaade majandusele tervikuna , siis äkki on kõik ettevõtjad olulised . kas see poliitiline likviidsus võib ka sedapidi osta ?
Tahaks nii loota muidugi , aga noh , eks siin on erinevaid asjaolusid , mulle endale tundub kohati , et kui ma kuulan või loen siin erinevaid sõnavõtte , siis ikkagi kus ei ole selline nagu eestlaste kadedus või mingi teema , et noh , tuuakse nagu näited , et vot meil on nagu väga halvasti on see , kui ühe inimese kätte koondub meie Eesti mets liiga palju või väga halvasti on see , kui mõnel ettevõttel puidusektoris läheb nagu väga hästi või noh , kuidagi nagu jällegi , hämmastav on nagu seda nagu kuulata , et noh , tegelikult , et noh , mis see probleem siis täpselt on , et kas need inimesed ei oska nagu majandada metsa korralikult või nad on nagu , käituvad selle metsaga kuidagi pahatahtlikult , no ei ole nii , et noh , et selles mõttes on nagu jah , kurb .
no mul on natuke see probleem ka , et siin on päris palju niisugust lihtsat selgitustööd äkki tegemata , seesama , et kui panna kõrvuti see vaade kuusemetsale ja siis oma töökoht , et siis inimeste prioriteedid kohe hakkavad muutuma . et mulle tundub , et see äkki selline lihtsasti arusaadav selgitus on see , mida metsatööstus peaks rohkem tegema ja ka julgemalt tegema .
Ja kindlasti , kui teie vaade on ilus , siis ma usun , et teie lapselapse vaade enam ei ole nii ilus , kui see mets on kaks korda vanem .
seda ilmselt isegi keegi mitte metsainimene ei tea . aga meie saateaeg siin stuudios on läbi saanud , minuga olid Vara Saeveski juht Tiit Nilsson ja KPMG juht ja audiitor Andris Jeegers , mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja uuest topist räägime jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva top . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .